Já, við höldum áfram með niðurtalninguna hér á fótbolta.net og það komið að liðin sem spáð sjö undasæti í spánni. Það Þór Káa, Guðmundur, ég á línunni hjá mér þjálfari Þórs Káa, Aðalsteinn Jóhann, blessaður alveg og hvern ertu?
Sæll og blessaður, heyrðu ég bara ljómandi góður, bara hérna, algjör blíða hérna fyrir norðan í dag svo við hérna, kostum ekki neitt.
Það kemur ekkert óvart. Sjö undasæti, hvernig... Svona, hvernig hljóma það? Var það niðurstaða sem voru sáttum með í sumar?
Nei, við erum ekki ánægður að myndum að þetta í sjöndarsætti, það er bara hreinu auðlið enda það í fyrir á hann, það kannski rýmar svolítið við það og, en hérna, spá er bara spá og hérna og allt það, en í sjálfsir líst mér bara já, í rauninni er mér bara alveg sama, því að hérna, hvar maður er spá, það segir náttúrulega nákvæmlega ekkit til hvernig þetta endar allt saman og það er bara ágætt að vera að spá sjöndarsætti og okkar að hérna já, afsanna það og gera betur
Algjörlega, þið eru nýkomin heim úr æfingarferð, hvernig var svo ferð, gekk allt saman vel?
Já, já, var bara ljómandi góð eins og er alltaf þegar út í sólinni þá, hérna, á þéttist hópurinn og hérna allir taka hans lit og koma hérna hvað sem er svona hérna, peppaðir heim og við erum að koma hérna, förum kannski aðeins setna en flestlið og, hérna, og það er svona pæling að við komum aðeins svona samheldnari tilbaka heim úr ferðinni og getum tekið svolítið með okkur inn í tímabilið, þannig að það er ekki spurning
Algjörlega, þú veist að koma nýr inn í þetta lið eins og sagðir áðan lið enda í sjöunda seti og síðasta tímabilið náður að fylgjast eitthvað mikið með liðinu á síðasta tímabili og þjálfa Völsungur alltaf brjála að gera hjá því þar náður eitthvað að fylgjast mikið með liðinu á síðasta tímabili
Mikið, við tannum ekki já, ég fylgdist vel með liðinu fyrra og hérna og hef alveg gert það síðustu ár og hérna það, hérna á einhverjum tímapunkti þá svona rætt aðeins botnin úr leikliðsins og kom þungur kafli sem varði of lengi og hérna og liðið er, það býr meira liðinu heldur en það sýndi fyrra og hérna það er hérna, það er ekki spurning og við, það er svolítið okkur núna að hérna bæði eins og segir af svona spanna og líka bara að sína að tímabilið fyrra var svona það var svolítið von off
Gastu, þegar tekuð við starfinum gastu, tekið eitthvað með þér frá síðasta tímabilið inn í undirbúinst tímabilið eitthvað sem vissir fyrir fram liði sem svona, komst að með því að horfa liði frá síðasta tímabili sem þú vildi kannski laga einhverju þannig púntar
Já, ég ætla kannski ekki á þeim tíum púnti þú veist en eftir að við horfst á leikju hana þá bara erum við svona hérna, snýða okkar kannski leikst til aðeins að hluta til já, að einhverju sem er í fyrra en númer 1, 2 og 3 bara því að vera með sem besta liði þegar mætum til leikst þegar dildi byrjar og hérna, við ætlum að Já, við ætlum að vera góðar í mörgu og við ætlum að hérna, gera hluti sem að hérna, ætlum að skora fleiri mörgu og yngjöldlega svoleiði sem að ætlum að bæta mitt lára en já, við þú veist það var svona yngjöldlega hluti sem að við hérna, sem að kannski já, þarf kannski að laga en umfram allt þá erum við ekki mikið að líta í baksinspeil við erum bara, erum að vera að horfa fram á við og hérna alltaf í næsta leik og gera eins vel og getum í honum þá hérna og gera skoðu hlutir
Hvernig var bara fyrir því að taka ákvörðun að segja skilið veist, að hætta með Völsung þú veist það sem við verið einhvern veginn allt í öllu vantala bara mjög erfið ákvörðun
Já, hún var það sko ég held að já, hún reynd, mér fannst mjög erfitt að taka þess ákvörðun mér fannst hérna, mjög erfitt að skilja við Völsung hliðið en svona eins og staðan er og allt það þá bara var það rétt ákvörðun að taka þetta skref á þessum tímapunkti og nú erum við bara hefna, eins og við talaðum á hana því ekki lítið í baksinspeilin þá er það sama hjá mér að ég er bara að horfa áfram og við erum að horfa í fyrsta leik sem er á mútið FO og hefna, að hefna, við verðum að hefna, eins og við segjum horfa áfram og gera eins vel og við getum akkurat hérna akkurat núna
Þú vantilega samt bara býsna stoltur af því sem þú afrekaðir með Völsung, bæði kalla og hvernig lið?
Já, ég, þú veist, hérna, ég er gríðarlega stoltur af því að hafa farið upp með Kalla Leifsson svo og átt gott tímabil í næst þessu deild með liðið. Það er ekki spurningi, hérna, ég hefði vilja skilja við Völsungsliðið, ég hefði vilja fara upp með Völsungsliðið á mínum tíma þar, hvernig megin, en hérna, tókst það ekki, endum held ég oft í þriðarsætti, þannig að, hérna, en já, að sjálfsögðu þeir, er hérna er ég alveg ánægð með eitthvað sem ég skil eftir með allavega.
Þannig að kallaði Völsung svona pínu óvissa í gangi þar, er erfitt fyrir að fylgjast með því?
Já, það er ekki spurning að hérna, það er að sjálfsögðu ekki gaman að fylgjast með þeir hlutin eru svona en akkurat núna þá erum við ekki að tala Völsung, við erum að tala Þór Káa og hérna og ég er að fókus algjörlega á það núna.
Hvernig hefur bara verið að stíga inn í svona nýtt umhverfi ef svo má segja, bara svona nýtt félag og svona fyrir því, er þetta búið að vera skemmtilega áskorun hinga til?
Já, ekki spurning, sko, ég hérna kem inn og þú veist, þarf að læra alveg ótrúlega mikið og ég er búin að gera örugglega alveg hellinga mistökum sem ég þarf að læra af og hérna, samanskap erum við búin að hérna er alveg hellinga fínu hlutum þetta líka og þetta er bara, eins og ég segi, nú er bara styttist í mót og við þurfum að nýta síðustu dagana vel fyrir fyrsta leik og hérna, mæta tilbúna því að það er í rauninni það sem eina sem er skipta máli, það er bara hvernig fyrir okkur núna, það er hvernig við mætum klárar í fyrsta leik.
Undirbúningstímabili, ertu sáttur með það?
Sko, undirbúningstímabili fyrir Þór Káa er svolítið skrítið, hérna, við erum í einhverjum sem heitir kjarnan það móti og það er bara ekki gott mót fyrir Þór Káa. Lengjubikarinn hefst og við eigum bara, það er bara mikill stígandi og það er bara margt ótrúlega gott sem við erum að gera og hérna, en fyrst að við náum ekki að komast í úrslit þá er rosalega svekkjandi að hérna, eða já, það er rosalega langur tími sem líður frá því að hérna, við spilum okkar síðasta leik í lengjubikar frá því að það er fyrsti leikur í móti, það er rúmar 6 vikur og hérna og þannig að það er svona, kemur aðeins kafli þar sem að maður hefði vilja vera að fá meira eða fá meira svona competitive leik og maður svona setur aðeins spurningamerki við uppsetningun á sig, ég er ekki alveg með svörin á reyðum höndum sko, en maður hefði vilja að lengi byggjörn hefði spilast nær Íslandsfótinn, það er ekki spurning sko.
Hvernig tæklið þá þetta vandamál að fá að sé svona langu tíma á milli leikja?
Auðvitað hérna kom aðeins þannig gap, fengum hérna vont veður, þannig við mistum út tæmingaleik og hérna en það sem við kannski gerðum og völdum tímasetningu æfingarferð með það fyrir hérna, já, það var svona pælingin hjá okkur með tímasetningu æfingarferðinni, var nákvæmlega þessi punktur sko og svo hefur einn æfingarleik eftir á hérna sem við spilaði 9 dögum fyrir fyrsta leik og þá bara og svo bara mætum við galvaskarlega eikvömin að það er, þú veist, við bara lítum á það sem hérna styrkleika að vera hérna út á landi og volkunum går ekki og við erum ekki að fara að mæta með einhverjar hérna afsakanir þegar við mætum til leik, þannig að við erum ekki að maður er ekkit að vorkina sér þó þetta sé svona sko.
En eins og segir, kjarnafæðismóti kannski ekki alveg besti undirbúningurinn?
Nei, það er bara, það er það náttúrulega ekki og hérna og eins og segir, það er bara partur af því sem að ég kem nýr inn í og hérna og þarf að skoða betur kannski fyrir næsta tímabil, þannig að hérna, en það er já, það er ekki gott, nógu gott mót fyrir Þór Káa.
Nei, nokkulega, en bara svona frammist að hann, þú veist, í leikjunum og svona í vetur, hefur verið stígandi, ertu sáttur með það?
Já, eins og ég segi, lengjubikarinn er svona sem að helst það sem maður horfir í nákvæmlega og það var hérna, það var að mér fannst mikið stígandi og hérna, og leikirnir í lengjubikarinn voru mörgu leiti bara fínir, þó við höfum tappað fyrstu tveim, þá bara hérna, já, mér átti að læra milli leikju og verða betri og bara og þú veist við hérna á töpum fyrir Þróttu og Stjörnuna og hérna vinnum Grindavík og fjallabbi hött leikni og FH svo í síðustu þrem leikjur og mændum stíði frá því held ég að fara að keppa í þetta undanáttlun sem hefði náttúrulega verið mjög gott fyrir okkur en þú veist, óra alþá þá áttu við bara frammistöðulega séð bara fínasta lengjubikar og þó þessi langt síðan þá þurfum við svolítið að hérna, nota það og hérna og nota það sem við tók og taka mikið út af þeim leikjum og taka með okkur svolítið inn í hérna, mótið sem er nú bara alveg að fara að byrja.
Þið vinnir náttúrulega FA í lokaleiknum í lengjubikarnum, það er lið sem er spáð býsna góðu gengi í sumar og hefur verið bara frábært síðustu árin. Gefur það eitthvað mikið þó þessi liðin mánuð frá þeim leik að hafa náða að spila vel í þeim leik og tekið góð úrslit?
Já, í rauninni eins og ég segi, þú veist, úrslitin hérna, skipta einhver máli þegar við komin í mættum svo aftur í deildin, en í grunni það var bara ánægulegt að hafa við höfum náða setja saman góða framistöðu og nokkuð, já, nokkuð samfærandi framistöðu þeim leik sem er eitthvað sem að, já, á að gefa liðinu sjálfstraust og á að gefa liðinu svona aðeins búst í það að hérna, gefa okkur það að við erum góðar og við hérna, ég segi það bara fullum fettum að við erum bara með það gott lið að við erum að geta keft við öll liðin, þannig að ef það er svoleiðis þá setjum maður alltaf markið hátt, það er ekki spurning.
Þú tekur náttúrulega við liðinu af þarna, Jóni Kristinu sem þú vantlega þekkir mjög vel, þarna, hvernig, hann fer á þjálfar þrótt, eru þið einhvernum samskiptum, þú veist, eftir að þú tekur við Þórká á liðinu?
Já, við Jói erum bara góði vinnir og tölum mikið saman og hérna, það er ekki spurning. Hérna, já, við spjöllum örugglega allafan í hverju viku og já, bara erum í strælgóðu sambandi og eins og sé það var Jói sem að einmitt viðraði þessa hugmynd við mig fyrstur þegar hérna, hann var að taka hákvörna hætta þannig að hérna, og já, við höfum aldrei bara mjög góð sambandi og ég bara gerir hartlega ráð fyrir því að við höfum að gera það áfram.
Hvernig verður bara mætunum í sumar? Góðum vinnu sinn?
Já, ég var einmitt að prófa það í fyrst skipti í lengjubikarnum að keppa á mótunum og hann hafði betur í þeim leik þáttur að mér hafi fundist við svona margt í þeim leik sem við gerðum bara þrjusum vel en hann var ofan á þeim leik en eins og segi ég hérna, ég ætla að vona það að við verðum ofan á í sumar og hérna, það verður bara ekki spurning, ég hérna, ætla líka að vona það að stelpunnar ætli sér að vinna og ná að hérna, vinna á mótunum, það er ekki spurning.
Algjörlega, þú veist, þetta er þarna, bara svona breytingarnar á leikmannahópnum, þær eru nokkrar á milli ára, hvernig bara svona finnst þið staðan á hópnum akkur núna?
Ég er í rauninni mjög ánægð með liðið, það hérna, er margt sem að breytist milli ára, það eru hérna, leikmenn sem að fara suður en auðvitað svona kannski stærsta er hérna það að Sandra María fer þarna í lok síðast tímabils en í grunninn þá erum við búin að fá inn leikmenn og okkur líður eins og við séum með svona þéttan hóp af hérna, góðum leikmönnum og mér líður bara þannig að við séum bara eins og ég sagði þér á mér erum liði sem að hérna, ætlum að keppa einhverjum einasta leik og hérna og eigum að geta gert góða hluti sko.
Þarna nýju erlendur leikmennir, Erin Flóri, hún skoraði hvað þrennu um daginn, er það að koma vel inn í þetta?
Já, ekki spurning sko, er svona, það er kannski já, það er spilað með okkur eitt leik í lengjubikarnum einmitt á móti FH og svona já, talaður með Erin þá svona bara var akkurat hérna, kannski það sem okkur hafði vant það og svona að reka enda nútina sem við höfum verið að gera við og búin að gera margt gott en voru kannski ekki að ná að skora alveg nóg mikið og hún náði einhvern meina að vera réttu stað inn í tegnum og hérna skora mörkin fyrir okkur og það, hérna, það er vonandi verður bara áframhald á því hjá henni og við höldum áfram að geta skapa færi og skora mörk sko.
Erin, hún er bara pjúra markaskora?
Já, ég myndi nú segja það sko, hún væri hérna væri svoleiðis, hún hefur spilað hérna alla stöður þetta frammi eitthvað en við svona erum að horfa í það að hún sé að spila fremst hjá okkur og eiga vera þarna í því að búa til og skora mörg sko og hérna, já, ég er bara mjög spenntur fyrir því að sjá hvernig hún hérna glumma sig í deildinni sko og bjart fyrir því sko.
Og Ali okkur, hérna bandarískur markmaður, líst þið vel á hana?
Já, ekki spurning sko, hún er bara mikill íþróttamaður og hérna bara svona snerpa og kraftur og bara almennt bara góður markmaður sko, þannig að já, ég er bara ég er mjög bjart síðan á að þær munu hjálpa okkur og styrkja liðið mikið.
Það var þannig alvöru miðvikudagur þannig í janúar, þær voru kynntar og líka þannig að þrjár og tindastóli þar á með tværa efnilegustu leikmennum landsins, þetta var alvöru statement hjá okkur.
Já, við ákveðum að gera þetta bara svona, þetta var hérna, ákveðum bara tilkynna allt á sama tíma og þú veist hérna og setja út svona alvöru tilkynningu og það bara gaman og að geta gert það og hérna eins og ég segi þá og segi bara aftur að þú veist mér hrista að Þór KV eigi að vera hérna að leitast eftir því að hérna sækjast í efnilegustu bestu ungu leikmennina á Norður og Austurlandi og hérna og það bara gríðalegt ánægju efni að þær hafa valið það að koma til okkar og svo ofan að það fengum við líka Maríu sem að hérna sem er mjög lofandi og hefur bara verið að gera góða hluti á okkur undirbúningstímabilinu og hérna mun hjálpa liðinu okkar líka. Það er ekki spurning.
Ég geri allavega fastlega ráð fyrir því að flest félög í bestildinni hafi sett sig í samband við Elísu Bríeti og Birgittu Rún eins og nefnir þetta er stórt fyrir Þór K. að hafa landað þessum tveimur leikmennum sem hafa sýnt það síðustu árin að það eru bara meðal efnilegustu leikmenna sem Ísland aðna, hefur bara að bjóða.
Já, ég bara mjög spenntur fyrir því að sjá hvað það er ná að setja mikið mark sitt á leikliðsins og ég bara, eins og segi, ég er mjög spenntur fyrir því að sjá hvernig það er hérna, komin í tímabilið og hvernig tímabilið það er eiga því að það eru efnilegar og það eru báðar geta að skora mörk og hættulegir sóknarmenn og eins og segi ég sagði ráðan að við ætlum að skora mörk í sumar og þá þurfum við að hafa möguleika á fleiri einum og fleiri tveir stöðum og þær koma að klála með það borðinu líka.
Þú veist, annar leikmaður líka í þessu þorskáfaliða sem ég held að margir séu mjög spennti fyrir sem var Bríet Fjóla, hún er búin að vera að gera góða hluti á undirbúningstímabilinu.
Já, ekki spurning, hún spilaði fjóra leikir skoraði fjögur mörk held ég hjá okkur í Lengjubikarnum og hérna, já, við bara erum auðvitað kornung með mikla hæfileika og með eins og bara hinna sem rættum á með mörk í sér og hérna það er hérna eins og segið, þetta er bara partur af því sem rættum á með breytin í liðun og ég ætla nú ekki að vera hérna svo vitlaus að setja ómikla pressu á ungu leikmunum okkar en ég er gríðarlega spenntur að sjá þær koma inn í tímabilið og hvernig þær hérna en það er bara að tækla það að vera í stóru hlutverki í góðu fótballaliði.
Og meðum þetta ekki glemma Höllu Bríeti sem kemur með þér frá Völsungi. Það er, finnst þér hún getið tekið stökkið upp í bestu deildina?
Já, Halla Bríeti er náttúrulega var búin að vera mikill markaskorari hjá okkur í Völsungi. Hún náttúrulega lendir í því óhappi að meiðast snemma hjá okkur og er bara ekki komin á völlin ennþá. Þannig að það svona er aðeins óljós nákvæmlega hvernig það mun verða en eins og sé hún er ung og ef hún þarf í aðgerð og hérna nær ekki alveg að byrja tímabilið eða það verður eitthvað svo leiðist þá náttúrulega bara þá á hún klálega eftir að sitja maxi þá bara setna sko en því miður þá bara er hún búin að vera meitt og búin að vera meitt leiðilega lengi sko.
Ég er ekki komin neitt tímara með á það?
Ég hrettur maður að sé aðeins lengra í það í viðbót sko, hann er hérna en vonandi fer þetta alltaf að horfa til betri vegar sko.
Og svo náttúrulega, þú veist, reynsluboltinn Arna sem komin heim, hvernig er bara svona staðan á henni?
Það er bara alltaf á réttri leið sko, bara við, hérna, markmiði var bara, hún er við klár 25. apríl og hérna það er bara ennþá markmiðið og hérna það er bara við erum með frábæra leikmann í Örnu og við erum með fleiri frábæra leikmann tilbaka sem að hérna ná helvíti vel saman og hérna eru bæði frábæri valdamenn en líka mjög góður á boltanum og hérna hann er það verður bara spennandi að sjá hvernig hérna nokkur tekst til með það og eins og segi ég bara það er ekki spurning að Arna er já, frábær leikmaður og hérna, reynsla og þvíli gæði þannig að hérna, ég bara vona það að hún já, bara vænti þess að hún vona að hún spili bara sem mest flesta mínútur fyrir okkur, það ekki spurning
Er hún, veist, hún alltaf líka bara reisa karakter búin að gangi gegnum ýmislegt á, á sínum ferli, búin að vinna titla, vinna stóra leiki, er ekki bara er ekki síður, karakterin sem hún kemur með inn í þetta og öll þessi reynsla og þetta segur hugafar
Já, það bara já, ég geti færið bara út um allt sko. Hún er frábær vardamaður, hún er yfir á boltanum, hún er frábær í loftinu, hún er já, stórhættulegi tegja anstæðingana, þannig að það bara Já, það svona bara, já, frábært fyrir okkur að hafa hana bæði innan sem utan vallar og, og hún gefur mikið af sér og, og hérna, eins og segir, það bara frábært að hún sé okkar liði, sko.
Núna glugginn ennþá opinn, er það eitthvað að skoða í krikum ykkur?
Nei, við erum ekki að því, sko. Við erum gríðarlega ána með leikmannhópin okkar. Við, hérna, við erum hérna, eins og segir, við kannski kláruðum bara hlutina snemma. Eins og segir, það fóru einhverju leikmenn, við hérna, teljum okkur hafa hérna bara fyllt vel upp í á móti og teljum okkur vera bara með svona nokkuð hérna góðan hóps baráttum stöður í liðinu og mikla samkeppni í liðinu sem er jákvætt og hérna og teljum okkur vera tilbúnar í það að gera góða hluti.
Hefst manni líður alltaf þannig að maður horfir á leikmannahópinn hjá Þór KVA sem er svona mjög spennandi efni við þarna og það er alveg svona pláss til þess að gerist góðu hlutir er fólk kannski bara að sofa á ykkur fyrir komandi tímabil
ég vona það bara hérna, að það sé svoleiðis við hérna, eins og sagði á hann, spá er bara spá og þú veist, þetta er bara til gaman skert í upphafi tímabils að hérna, búa til umfjöllun á síðustu metrum fyrir mót og þú veist, ég ætla að vona það að það takki því engin illa ef að manni spáðungstöðar heldur bara að síða fyrir eitthvað bensín á bensín og eitthvað að afsanna ef maður er ekki ánægð með spána sinns líka og þú veist ég bara vænti þess að við lítum svoleiðis á það og ætlum okkur herra þetta er deildin ótrúlega áhorað og spennandi svona fyrirfram að lítur þannig út að þessu mörg góð lið og mikil keppni þannig að það er ekki spurning en eins og ég hef sagt nokkur sem Núna við ætlum okkur að keppa í hverjum einasta leik og teljum okkur geta það og þá er hægt að gera góða hluti og bara vonandi getur fólk bara steinsofandi á okkur og við getum bara gert góða hluti.
Það eru hvað tvær vikur að tæpla núna í fyrsta leik á móti FO heimavalli, ertu ekki bara orðin býsna spenntur að þetta fari af stað?
Jú, ég gríðarlega spenntur eins og segir við vorum í dag bara á okkar fyrstu æfingu á þessum nýja velli og hérna í glampandi sólskinn og bara gleði og við bara eins og segir nú er maður bara að telja niður og það er bara það er bara lofa sem við mátt taka mér að við mætum tilbúna þegar fyrsti leikur er og það er bara Það er ekki spurning.
Það er vor í loftu og stýttist í þetta. Vist, besta deildin, segir þetta hverju einast ári að þetta verið jöfn og spennandi deild en núna trúum að þið bara alvöru, maður horfir einhvern veginn á deildina það eru mér líður andjós eins og séu bara sjö lið sem geti gert bara farið í alvöru toppartu. Hvernig svona horfir þú bara á deildina?
Já, ég veit ekki, þú sagði sjö og þú spára okkur sjöenda þá telja okkur þar inni. Ég bara tek undir þar sko, það eru þau lið sem komu upp eru búin að gera bara gríðarlega vel og líta bæði eru bara bæði spennandi lið fleiri lið sem eru bara búin að líta vel út og maður geti talið upp eiginlega öll liðin deildinni sem að maður svona vona því að geti gert góða hluti og það er bara maður þarf að halda rétt á spilunum og við þurfum að gera það og við þurfum að halda rétt á spilunum og þetta er svona fyrir eins og þetta lítur núna þá er þetta up for grabs fyrir lið að gera góða hluti og það er bara fyrir okkur að reyna að byrja vel og taka þátt í partíinu það er ekki spurning
Algjörlega. Bara svona að lokum eitthvað skilaboð til stuðningsmanna að Þórs KVA fyrir sumari
ég bara, þú veist, komið og verið með, sko, við ætlum að spila skemmtilega bolta, við ætlum að, já, við ætlum að skora mikið að mörgum og hérna, hann komið og verið með og eins og segi, ef einhver er að kvarta yfir því að hafa einhverjum, hérna, þurft að mæta á leikinn í bóðu, ja, þá erum við, hérna, að færa okkur út núna á nýja glæsilegan völl og hérna, hann komið og verið með og mætið á völlin og hérna, hann er svolítið gaman með okkur bara.
Algjörlega, alveg jói, takk hérlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel í sumar.
Heyrðu, takk hérlega.
Yes, við heyrum, ok, bye.